Bos días a todas e a todas. Hoxe, martes 23 de maio, facemos esta conexión especial de radio para dar a coñecer aos gañadores e gañadoras do noso concurso especial sobre gastronomía, así como para informarvos de como vai o noso ranking musical.
En séptimo lugar, e con 728 puntos, temos a canción Mayo Longo, de Uxía.
En sexto lugar, con 729 puntos, temos a canción Rurale, do grupo Mosense María Fumasa.
Tirolita, tirolito, tirolito, tirolita, tirolita, tirolito, tirolito, tirolita.
Ah. As dos pernas coloradas, cos e oños encoirados, ah. Pantalón de cara curta e os pés moi empapados. Un cacho de chicle che, los cabelos retorcidos, trunean las corredoras para hacer cosas.
En quinto lugar, con 762 puntos, tenemos la canción Tempo Tolo, do grandísimo Paco Nogueiras.
Mira, caro feo, ¿qué está a acontecer? Hay centos de cosas por mirar. Tal como aparecen, vai mudando a situación e así van paseando as estacións. Hai unha nube que está fuxindo do sol.
En cuarto lugar, temos a canción Eco, tamén de Paco Nogueiras, que acadou nada máis ni nada menos que 791 puntos.
Temos a canción Manola, de María Fumasa, que acadou nada máis ni nada menos que 812 puntos.
Ai, sabe se ven Manolaos? Ai, vai unha friaxe, que tiño aquí a tarteira preparadinha para coller o peixe.
Manola é vendedor ambulante de peixe fresco, variado e abundante, que cando chega aquí coa súa bucina pi, a xente bota a correr cara alí. Manola é vendedor ambulante de peixe fresco, variado e abundante, que cando chega aquí coa súa bucina pi, a xente bota a correr cara alí.
En segundo lugar, temos a canción Que medo que susto, do grande Xoán Curiel, que acadou nada máis ni nada menos que 814 puntos.
Que medo que susto, que non deixa gusto. Que susto tan forte, non hai quen te conforte.
Nada máis ni nada menos que 908 puntos, temos a canción Pano Corado, das grandísimas tanxugueiras.
Teño un pano na ucha, pano de todas las cores. Ay, ala, 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 ala. Teño un pano na ucha, pano de todas las cores. Ay, ala, 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 ala. Te quiero, prenda mía. Te quiero, prenda mía. Te quiero, alma mía. Teño un pano na ucha, pano de todas las cores. Aqueles que o queren negro non se merecen amores. Aqueles que o queren negro non se merecen amores. Aqueles que o queren negro non se merecen amores.
Seguidamente imos darvos a información de como foi o noso concurso, pero antes de nada, queremos darvos as grazas a todas e todos pola vosa participación.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber, cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles, dende o rabo ata o fuciño. Cando acaba de nacer, xa cho...
A resposta correcta á pregunta: que prato dos que falamos neste programa hai que comelo a 15 centímetros de altura era... O caso marzu.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber, cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo de...
Entre os acertantes, fixemos un sorteo e nomeamos un gañador ou gañadora de cada clase. Estade atentas e atentos, que aí van os nomes dos gañadores e gañadoras.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber, cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba...
O gañador ou gañadora de primeiro, Eric.
O gañador ou gañadora de segundo, Martina.
O gañador ou gañadora de terceiro, Adrián.
O gañador ou gañadora de cuarto, Marco.
O gañador ou gañadora de quinto, Rui.
O gañador ou gañadora de sexto,
Rubí.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber, cantos pelos ten...
Cando remate a conexión, os gañadores e gañadoras deberán agardar na súa aula para recoller o seu premio.
Noraboa a todos os gañadores e gañadoras, e tamén a todos os participantes por facelo tan ben. Moita sorte para a próxima!
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber, cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles, dende o rabo ata o fuciño.
Agardamos vos nos vindeiros programas. Esperamos que sigades disfrutando con nos en Radio Petela, a mellor radio da contorna enteira.
¡Ata a próxima!